بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الدين أعزكم الله، kaumuslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita masih pada hadis dari Ibn Malik Al-Harith Ibn Asim Al-Ashari radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu hadis Rasulullah SAW, at-tahuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani au tamla'u ma bayna samawati wal ard, wassalatu nurun وصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فباع نفسه فمعتقها أو مبقها، رواه مسلم. Dan sudah kita bahas walhamdulillah beberapa kalimat daripadanya. At-tuhur syatrul iman sudah dibahas. Walhamdulillah tamna'ul mizan wa subhanallah walhamdulillah tamla'an ma bainas samawati wal ard juga sudah dibahas. Tentang kebersihan merupakan separuh dari keimanan, dan ucapan alhamdulillah dan subhanallah akan memenuhi timbangan dan akan memenuhi antara langit dengan bumi. Maka yang berikutnya adalah kalimat wassalatu nurun, dan salat itu cahaya. Cahaya bagi seorang hamba di hatinya, cahaya bagi seorang hamba di wajahnya, cahaya bagi seorang hamba di kuburannya, cahaya bagi seorang hamba nanti di padang mahsyar, dan cahaya bagi mereka di akhirat nanti. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ucapan Rasulullah SAW, as-salatu nurun, karena memang dengan salat seseorang akan selalu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan banyak salat yang wajib-wajibnya ditambah dengan yang sunnah-sunnahnya, maka dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ketika seorang hamba semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya bercahaya, tambah berkilau, bersinar terang, karena hatinya dipenuhi dengan ma'rifatullah, pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hatinya mengenali Allah lebih dekat. Sedangkan pengenalan atau ma'rifatullah itu sudah jelas merupakan cahaya. Bahkan ilmu agama ini secara umum merupakan cahaya. Maka semakin seseorang itu mengenali Allah, maka akan semakin bercahaya hatinya. Mengenali nama-namanya, mengenali sifat-sifatnya, mengenali af'alullah wa asma'ullahil husna, maka dia akan semakin kenal Allah dan semakin bercahaya. Demikian pula salat merupakan tonggak dari tonggak-tonggak agama. Ketika seorang meninggalkan salat, na'udzubillah min dzalik, maka bangunan agama akan runtuh. Salat merupakan rukun dari rukun-rukun Islam, merupakan rukun dari rukun-rukun agama Islam ini. Maka ketika tonggaknya, rukunnya hancur, maka akan hancur bangunannya seluruhnya. Oleh karena itulah para ulama membawakan hadis-hadis tentang hukumnya salat, bahkan salat adalah pembeda antara iman dengan kekafiran. Dibawakan hadis-hadis Rasulullah SAW tentang masalah salat sebagai pembeda antara seorang mukmin dengan seorang kafir adalah salat. Ikhwan fillah a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan dibawakan pula hadis diantaranya yang juga suka dibawakan oleh mereka adalah hadis dari Rasulullah SAW yang menyatakan anna man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumil qiyamah. Wa man lam yuhafidz 'alaiha lam yakun lahu nuran wala burhanan wala najatan yaumil qiyamah wa husyira ma'a fir'aun wa haman wa qarun wa ubay ibn khalaf. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad dan berkata Al-Haythami di dalam Majma' Az-Zawaid bahwa hadis ini rawahu Tabrani dalam Mujamul Kabir dan Mujamul Awsat wa rijalu Ahmad Siqad, dan rijal rawi-rawi yang ada pada riwayat Imam Ahmad ini adalah orang-orang siqah yang terpercaya. Lihat kalimatnya mengerikan sekali tentang masalah salat ini. Siapa yang menjaganya maka dia akan mendapatkan cahaya, mendapatkan burhan, mendapatkan bukti dan keselamatan yaumul qiyamah. Sebaliknya siapa yang tidak menjaga salatnya maka dia tidak akan mendapatkan cahaya, tidak akan mendapatkan burhan, tidak akan mendapatkan bukti dan tidak akan mendapatkan keselamatan yaumul qiyamah. Wa husyira ma'a fir'aun, dan akan digabungkan bersama Fir'aun, Haman, Qarun dan Ubay bin Khalaf. A'udzubillah min dzalik. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mendapatkan na'udzubillah azab yang seperti ini. Digabungkan bersama Fir'aun dan Haman dan Qarun dan Ubay bin Khalaf. Kaum muslimin pendengar radio Indah Siar yang kami hormati, maka hadis ini cukup untuk mengancam mereka-mereka yang mengabaikan salat wajibnya, yang mengabaikan rukun dari rukun Islamnya, yang mengabaikan tonggak yang merupakan imaduddin. As-salah imaduddin, tonggak-tonggak agama. Kalau pondasinya runtuh, tonggaknya runtuh, maka bangunan keislaman akan runtuh. Maka dia gabungkan bersama Fir'aun wa Haman wa Qarun wa Ubay bin Khalaf. Fahiyya nurun lil insani fi jami' ahwalih. Maka yang namanya salat adalah cahaya, cahaya keislaman, cahaya keimanan, cahaya keilmuan, cahaya ma'rifatullah yang ada di dalam hatinya. Ikhwani fillah a'azakumullah, maka seorang muslim hendaklah dia menjaga salatnya, menjaga waktu-waktu salatnya, jangan menunda-nundanya. Wa yukthir minha, dan memperbanyak salat-salat sunnah. Apakah rawatib qabliyah dan ba'diyah atau qiyamul lail ataupun salat-salat yang sifatnya nafilah, karena salat itu kapan saja boleh kecuali pada waktu-waktu yang dilarang. Waktu yang dilarang adalah menjelang terbenam matahari, ketika matahari berada pas di atas kepala, dan menjelang terbit matahari. Ini yang dilarang, menjelang terbit matahari, menjelang terbenamnya matahari, dan ketika matahari berada di atas kepala, tepat di atas kepala. Setelah zawal bergeser ke arah terbenamnya, maka itu adalah waktu duhur. Berarti sebelum waktu duhur sedikit, jangan. Tetapi selebihnya, silakan. Salat-salat itu ada yang memiliki sebab, ada yang tidak memiliki sebab. Yang memiliki sebab bisa salat rawatib, bisa salat qabliyah, bisa salat tahiyatul masjid, bisa salat hajat, bisa salat taubat, bisa sekian banyak salat. Yang tidak ada sebab itulah salat nafilah. Nafilatan laka, sebagai tambahan pahala untukmu. Maka barakallahu fiikum, semakin banyak salat-salat sunnahnya tentunya akan semakin bercahaya. Yang berikutnya dari ucapan Rasulullah SAW dalam hadis ini adalah as-sabru diyaun. As-sabr, kesabaran adalah cahaya. Mungkin kita bertanya-tanya mengapa yang tadi cahaya ini juga cahaya. Tetapi perhatikan, kalimatnya berbeda. Memang demikianlah bahasa Indonesia. Saya tidak tahu terjemahan dia kecuali cahaya. Tetapi dalam bahasa berbeda. Dalam bahasa Arab berbeda antara nur dengan dia. Tadi disebutkan as-salatu nurun, sedangkan sabar diaun. Terjemahannya sama-sama cahaya, padahal dalam bahasa Arab berbeda. sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Yunus ayat 5, "Huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nuran." Dialah Allah yang menjadikan matahari sebagai dhiya'an dan menjadikan bulan sebagai nur. Apa bedanya cahaya matahari dengan cahaya bulan? Ikhwani fiddin a'azakumullah. Huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'an. Dialah yang menjadikan matahari sebagai dhiya. Wal qamara, dan bulan sebagai nuran. Kalau kita melihat bulan bercahaya tapi tidak ada panasnya. Kalian tidak bisa menjemur pakaian di malam hari walaupun sinar bulan purnama. Kalian tidak bisa berjemur memanfaatkan dari panasnya bulan. Tetapi siang hari ada cahaya lebih terang dan memiliki nur, memiliki cahaya dan memiliki panas. Berkata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ketika membahas masalah ini dalam syarah Riyadhus Salihin, kata beliau, "Ad-dawu la budda fihi min hararah." Adapun dia, ad-dawu, mesti padanya ada panas. "Wa hakadha as-sabr," demikian pula kesabaran. Dia bercahaya tapi plus ada panasnya. "La budda fihi min hararatin wa ta'ab." Padanya ada panasnya, ada kesusahan, ada kelelahan. "Li'anna fihi masyaqqah kabira." Karena padanya ada masyaqqah kabira. Padanya ada kesusahan yang sangat besar. Adapun salat, walaupun dia lebih tinggi dalam keadaan nilainya sebagai rukun dari rukun-rukun Islam, tetapi Rasulullah SAW menyatakan, "Wa ju'ilat qurratu 'aini fi shalah." Allah jadikan ketentraman hatiku di dalam salat. Bagi seorang yang beriman, salat itu nikmat. Bahkan rindu, kok belum azan ya? Kok belum azan? Mengapa? Karena ingin bertemu Allah lagi. Ingin merasakan ketentraman lagi. Ingin merasakan sesuatu yang dia rasakan dalam salat, yaitu kenikmatan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika waktu salat masuk, Rasulullah SAW menyatakan kepada Bilal, "Arihna ya Bilal." "Arihna ya Bilal." Bikin kami rahah wahai Bilal. Apa maknanya bikin kami rahah? Kumandangkanlah adzan, kami ingin mendapatkan rahah, ingin mendapatkan ketentraman lagi. "Arihna ya Bilal." Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka sabar berbeda dengan salat. Berat. Hati sempit. Bagaimana rasanya menahan marah? Sudah pol marahnya tapi dia tahan. Yang Allah katakan, "Kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas." Orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan manusia. Kurus badannya karena menahan amarah. Hatinya sakit. Tetapi ketika dia sudah melewatinya, dia akan mendapatkan kenikmatan yang tiada tara. Kenikmatan apa? Kenikmatan aku mendapatkan taufik dari Allah bisa menahan amarah. Itu kenikmatan tersendiri. Tetapi ketika kamu menjalaninya, saat itu sangat beratnya. Barakallahu fikum. Dan sekian banyak bentuk-bentuk kesabaran, biasanya ada masyaqqah. Walihada kana ajruhu bighairi hisab. Oleh karena itu pahalanya tanpa hitungan. Pahalanya tanpa hitungan. Bighairi hisab. Sama dengan puasa. Karena puasa juga kesabaran. Sabar untuk tidak makan, tidak minum, dan tidak melampiaskan syahwatnya, walaupun pada yang halal di siang hari. Itu kesabaran. Sabar. Nanti akan datang waktu maghrib. Sabar. Akan datang waktu berbuka. Sabar. Demikian pula sabar secara umum, kita berkata dalam hati kita seperti itu. Sabar. Nanti kita akan mendapatkannya di akhirat. Sabar. Nanti kita akan mendapatkan pahala di akhirat. Sabar. Nanti juga akan ada jalan keluar. Sabar. Nanti akan datang apa yang Allah berikan pada kita sebagai gantinya dan sebagai pahalanya, sebagai perkara-perkara yang Allah jadikan jaza, Allah jadikan balasan yang baik. sabar sampai pada waktu ketika Allah Subhanahu wa taala tentukan. Barakallahu fikum. Fal farqu bainan nuri fis shalah wad dhiya fis sabr. Maka perbedaan antara nur yang ada dalam salat tadi, salatun nurun, dan dhiya yang ada pada sabar, as-sabru dhiya, adalah bahwa as-sabr cahayanya mashubun biharara. Cahayanya dibarengi dengan panas. Taib, dikerasakan panasnya, beratnya. Tetapi di sisi lain, panasnya akan bisa mengalahkan musuh. Dengan sabar, akan bisa mengalahkan musuh. Sebagaimana dalam pepatah, disuruh untuk sabar min kaidil hasudi, fa inna sabruka qatilu. Kata pepatah atau syair, disebutkan sabarlah dari tipu daya orang yang hasad. Fa inna sabraka qatiluhu, karena kesabaranmu akan mematikan mereka. Orang yang hasad dengki ketika membuat ulah-ulah, kamunya sabar, jengkel mereka. Jengkel mereka. Seperti api yang akan memakan kayu bakar. Dia panas, jengkel, sampai habis terbakar oleh emosinya sendiri, terbakar oleh kedengkiannya sendiri. Berarti apa lawan kita? Lawan kita atau perlawanan kita adalah sabar sebagai tameng. Kalau ada 100 orang yang sabar, bisa mengalahkan 200 orang. Kalau ada 1000 orang yang sabar, bisa mengalahkan 2000. Tadinya Allah katakan di awalnya dalam surat Al-Anfal, dikatakan kalau 100 bisa mengalahkan 1000. Masya Allah, 10 bisa mengalahkan 100, 100 bisa mengalahkan 1000. Tetapi al-an khaffafallahu ankum, kemudian Allah ringankan bahwa kalau ada 100 orang yang sabar, bisa mengalahkan 200. Syaratnya sabar. Barakallahu fikum. Karena sabar mengandung nurun wa nar. Nurun yudhi'u at-tariq wa nar yuhriqul a'da. Mengandung cahaya dan mengandung panas. Cahayanya menerangi jalannya dan panasnya mengalahkan musuh. Wa sadaqatu burhan, yang berikutnya adalah sadaqah, merupakan burhan. Apa itu burhan? Burhan adalah bukti-bukti. Mengapa sedekah dikatakan burhan? Karena seseorang yang rela mengorbankan apa yang merupakan miliknya, itu bukti kalau dia memiliki keimanan. Ketika orang-orang menyatakan kami muslim, kami mukmin, kami masuk Islam, masih sama semuanya. Gak bisa dilihat, gak bisa dibuktikan bagaimana hatinya. Baik. Kapan terlihatnya? Kalau sudah diuji dengan dua perkara. Mengorbankan hartanya atau mengorbankan nyawanya, akan terlihat mana yang benar-benar beriman dan mana yang tidak. Ketika para munafikin di Madinah semuanya menyatakan kami beriman, tidak bisa dilihat apakah dia itu benar atau salah, jujur atau tidak jujur, pura-pura atau sungguh-sungguh. Gak bisa diketahui, gak ada burhan, gak ada bukti. Tetapi ketika disuruh untuk bayar zakat, saya begitu, uang saya cuma segini, gak nyampe nisab. Beralasan dengan 1001 macam alasan. Apalagi diajak jihad, munafikin akan selalu beralasan dengan sekian macam kalimat. Mereka akan berkata, inna buyutana aurah, rumah kami ini perlu dijaga. Ada yang berkata, syaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Kami sibuk dengan anak-anak kami, keluarga kami, harta kami. Kami tidak bisa berangkat. Mintakan ampun untuk kami. Kami tidak bisa berangkat. Ketika mereka berangkat, mereka saling menceritakan atau mengejek. Ada apa mereka berangkat cari mati? Ini munafikin. Terbukti bahwa mereka tidak sungguh-sungguh beriman. Dengan apa? Dengan bukhul, kebakhilan. Yang kedua, dengan takut mati. Tidak berani dan tidak mau mentaati Allah dan Rasulnya dalam jihad fi sabilillah. Barakallahu fikum. Ini yang dikatakan berkurban. Sebentar lagi kita akan masuk di dalam hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik, yang di sana kita disunnahkan untuk berkurban. Maka buktikan kalau kita beriman pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan berkurban, dengan milik kita, harta kita, kita belikan hewan kurban dan kita sembelih untuk Allah Subhanahu wa taala, dibagikan kepada fuqara wal masakin. Kenapa kok mereka mau mengeluarkan hartanya untuk kaum muslimin? Karena mereka punya iman di akhirat nanti akan dibalas oleh Allah dengan berlipat kali yang tiada tara. Allah akan berikan barakah padanya, Allah akan berikan kebaikannya di dunia dan di akhirat. Mereka punya iman. Adapun orang-orang yang tidak beriman, mereka akan berhitung dengan hitungan kalkulator. Kalau saya keluarkan ini 3 juta, harta saya habis, berkurang. Kalau saya keluarkan untuk sapi, apalagi saya enggak akan punya sisa kecuali sekian. Urusannya kalkulator. Tidak ada hitungan iman sama sekali. Tetapi kata Rasulullah SAW dalam hadis ini, as-sadaqatu burhan. Sadaqah itu sebagai bukti. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, yakni bukti seseorang bahwa dia beriman pada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mudah untuk bersedekah. Dia akan ringan untuk mengeluarkan hartanya fi sabilillah, untuk mendukung dakwah, untuk mendukung tauhid, untuk mendukung perjuangan-perjuangan Islam, dan juga untuk membantu fuqara wal masakin, untuk membantu orang yang fakir miskin, anak-anak yatim, para janda, dan sekian banyak orang-orang yang perlu dibantu. Maka mereka akan ringan untuk bersedekah. Mengapa? Karena mereka hitungannya bukan lagi hitungan matematika, hitungannya adalah hitungan iman, pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala yang tidak terhingga, bisa 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Dan bisa lebih dari itu sehendak Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahum bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi apa yang disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad bin Marsyah dalam pembahasan hadis yang ke-25 dari bab sabar ini. Baik kaum muslimin dimanapun anda berada, baiklah kita menuju pada pertanyaan pendengar kaum muslimin Indosiar dimanapun anda berada. Yang pertama, bismillah, apakah lafaz dari takbir mutlak untuk 10 awal hari bulan Dzulhijjah? Jazakallahu khairan, ya Ustaz.
Kalau takbir mutlak, ya mutlak, tidak terikat dengan waktunya, tidak terikat dengan kalimatnya, barakallahu fikum. Maka disuruh bahwa 10 atau 9 hari Dzulhijjah ini, atau 10 hari Dzulhijjah ini disuruh untuk memperbanyak zikir-zikir, memperbanyak takbir, tahmid, tahlil dan seterusnya. Sehingga wallahu taala alam, saya tidak tahu ada ketentuan lafaz tertentu kecuali ketika masuk ke Id adalah takbir yang biasa kita ucapkan, itu yang sunnah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, akbar walillahil hamd.
Berikutnya,
ada yang bertanya bagaimana kalau dengan lafaz itu? Ya boleh saja, enggak ada larangan, karena itu juga bentuk takbir yang bagus, barakallahu fikum.
Semoga Ustaz Muhammad selalu dalam lindungan Allah. Maaf Ustaz, mau bertanya, benarkah hukum minum berdiri dan duduk itu sama? Apakah pengobatan dengan disetrika sama dengan pengobatan dengan kai? Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya.
Nah, tidak sama. Minum berdiri dengan minum dengan duduk tidak sama. Lebih afdal, lebih sunnah adalah duduk. Tetapi bukankah Rasulullah SAW pernah berdiri? Naam, ketika ada hajat-hajat tertentu. Sehingga hukum asalnya adalah minum dalam keadaan duduk. Wallahu ta'ala alam, itu yang saya tahu. Barakallahu fikum. Minum disunahkan dengan duduk. Bahkan disebutkan dalam asar sahabat, ketika dikatakan bagaimana dengan makan akhbas, makan lebih jelek lagi. Artinya kalau makan berdiri lebih jelek lagi. Sehingga menjamakkannya dengan riwayat-riwayat yang Rasulullah SAW minum sambil berdiri adalah ketika keadaan-keadaan tertentu. Barakallahu fikum.
Kalau pengobatan dengan istiqa sama dengan pengobatan dengan kayu tidak?
Iya, sama. Dengan besi menganga atau besi yang panas ya, itu adalah pengobatan kai. Barakallahu fikum. Hukumnya makruh, tapi tidak sampai haram.
Adakah dalilnya yang membedakan jika komunikasi menggunakan media lisan semacam telepon dan sebagainya dimulai dengan salam, dan jika dengan media tulisan via SMS atau chatting dimulai dengan bismillah? Apakah salah jika memulai tulisan chattingan dengan salam bukan bismillah? Barakallahu fikum.
Nah, kita memulai pembicaraan dalam lisan ataupun tulisan dianjurkan dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak mengapa, hanya kalau kita khawatir kalimat besok ada enggak? Atau kasih salam, mereka akan jawab enggak. Artinya merepotkan dia untuk menjawab panjang begitu. Harus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Sehingga bukan tidak boleh, boleh-boleh saja. Kalau khawatir mereka akhirnya melalaikan jawaban tadi, ya sudah enggak usah gitu. Tetapi kalau memang tulisan itu seperti sebuah surat, Rasulullah SAW menulis surat kepada orang-orang kafir, raja-raja kafir, dimulai dengan bismillah, kemudian assalamu ala man ittaba'al huda, semoga salam kepada mereka yang mengikuti petunjuk. Ya, karena kepada orang kafir. Barakallahu fikum. Sehingga tidak mengapa tulisan-tulisan dimulai dengan bismillah. Wallahu ta'ala a'lam. Apakah salah jika mulai tulisan dengan kata bismillah? Ini tidak salah. Kita mulai apa saja dengan bismillah. Dalam hadis-hadis yang walaupun ada kelemahan, tapi para ulama sepakat dalam pelaksanaan isi dari hadis-hadis tersebut, karena hadisnya sekian banyak, menyatakan tentang setiap perkara la yubda bismillahi fahuwa aqta au abtar. Segala sesuatu yang tidak dimulai dengan bismillah, dia akan terputus atau akan tidak mendapatkan barakah. Maka disunahkan untuk memulai segala sesuatu dengan bismillah. Barakallahu fikum.
Bismillah. Kemudian ada seseorang melakukan korupsi dulu dengan menambah kiloan kepada juragan karet, dan berbagi untung dengan juragan karet dengan menambah kiloan tadi, dan alhamdulillah Allah berikan hidayah kepada beliau, dan sekarang beliau bertobat kepada Allah dari perbuatan tersebut. Pertanyaan adalah, bagaimanakah dengan harta yang dimiliki beliau dengan hasil tersebut? Jazakallahu khairan.
Kalau masih ada juragan karetnya, harus meminta keikhlasannya, minta maafnya, atau minta ridhonya. Kalau ternyata dia tidak ridho, harus ganti, harus ganti. Barakallahu fikum. Tapi kalau sudah tidak bisa dihubungi lagi, maka perbanyaklah sedekah. Perbanyaklah sedekah. Karena sedekah itu yuzaki al-amwal, akan membersihkan harta dari yang demikian. Wallahu a'lam.
Kemudian, apakah hukum berkurban bagi orang yang bekerja di luar kota namun menabung bersama orang tua di kampung untuk kurban di kampung halamannya? Mohon pencerahannya. Barakallahu fikum.
Kampung halaman itu tempatnya dia bukan?
Wallahu'alam. Yang jelas mungkin dia kerja di luar kota mungkin.
Karena yang sunnah adalah dia berkurban di tempatnya sendiri dan menyembelih sendiri. Maksudnya kalau dia tidak bisa rinciannya, pokoknya menyembelihnya itu sendiri, itu yang afdal. Sebagaimana Rasulullah SAW, bukan satu, Rasulullah SAW berkurban 100 ekor unta, 70-nya, 70 lebih sedikit, itu Rasulullah sendiri yang menyembelih. Sisanya diberikan pada Ali bin Abi Thalib untuk melanjutkan. Karena memang sunnahnya menyembelih sendiri, barakallahu fikum, di tempatnya sendiri.
Bagaimanakah puasa Arafahnya apabila dia sedang berpuasa Daud?
Wallahu a'lam. Yang jelas, puasa Arafah pahalanya sangat besar sekali, sangat tinggi sekali, sehingga tetap dia berpuasa pada hari Arafah walaupun dia puasa Daud. Kalau kebetulan tanggal 8-nya dia pas puasa Daud, ya enggak apa-apa, dia puasa tanggal 9-nya. Barakallahu fikum.
Pertanyaan terakhir, Ustaz. Saya menasihati seorang seseorang dengan ajakan tersebut adalah suatu hal yang subhat. Namun yang dinasihati menjawab, jangan terlalu dalam kamu dalam beragama dan jadikan lelucon di depan khalayak ramai, khalayak orang. Bagaimanakah sikap kita, apakah terhadapnya tak usah menasihatnya lagi yang dikhawatirkan dijadikan ejekan? Demikian, jazakumullah khairan.
Baik, jangan berhenti menasihati, tetapi mengganti metodenya. Jangan di hadapan khalayak ramai. Kamu nasihati jangan ketika dia bersama-sama orang lain. Ketika sendirian, kamu nasihati dia. Sehingga tahu kalau engkau sungguh-sungguh, serius, gak main-main. Kalau di depan teman-temannya, mungkin dia agak gengsi, mungkin dia agak malu, atau akhirnya dijadikan guyonan sama dia untuk menghilangkan rasa malu yang ada pada dirinya karena dia berbuat sesuatu yang tidak benar gitu. Sehingga ulangi lagi dengan cara seperti itu, yaitu dengan sendiri, jangan di depan orang lain.
Baik, muslimin, alhamdulillah telah usai acara ini. Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsiran kepada Ustaz Muhammad bin Marsyamit yang telah menyampaikan tausiah dan jawabannya. Dan kaum muslimin, semoga apa yang beliau sampaikan dan juga kita dengarkan dan jawaban beliau akan memberikan kepada kita manfaat yang besar. Amin Allahumma amin. Atas salah dan kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Al-kalam kami undur diri. Wassallallahu ala Muhammadin, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.